musulmán. E dice a Mahoma que es profeta mentireño, de que los cuerpos de Meca, o sepulcro revolvero. Cautivo estiven 10 años, baixo teu mezquín imperio, deses teus nervudos brazos que me cargaban de ferro. De ferro que te perdono, mas aún cristiano no debo vingarme dos teus maltratos, como así podía hacer. Aquí, nesta bella terra, de cristianos de Estouteiro, comenzó a reconquista contra imperios sarraceno. Este é o noso Covadonga, honra e gloria dos galegos, tras Don Pelayo marcharon rapando en montos de vellos. Que a nosa vixe da fonte, deulle forzas, deulle alentos, para facer bravas xornadas, coronando de Loureiro. Mil cristianos eran poucos, para 20.000 mouros negros, pero a crise da franqueira puxo lle dando o seu neno e con forzas sobrehumanas por mil cristianos vencer. A Covadonga e aquí acuden os seus romeiros agradecidos a Virxe que tanto favor ten feito. E cando reciben xurias do noso cristiano credo, dan luz a estas montañas entre tonsos e venenos. De Asturias, Galicia, novos cruzamos modernos que tras da Virxe da Fonte que lava un brazo sobrero, vencerán como andan entonces aqueles bravos venceros. Musulmán, deixa a Mahoma, entra comigo no templo, a ver esta virxen querida, nai que mira dentro dos ceos, con agarimosiños ollos, por as que nos chan padecemos. Nai que nos defenderá destes novos sarracenos que trinan a nosa patria para facer de novo inferno. Eres nosa nai señora, e ahora xo pai o teu neno. Entra, mouro, sei que queres, ver esta nai que nos temos, que liberta os seus filliños das cadeas e dos cepos, da negrura e da vexame de calquera cautiverio. Ao pé da Virxe da Fonte que fai favores a geicos, a reneja de Mahoma, como é o renego do demo, e verás despois na gloria esta reina do universo, nai de Dios e pai de todos, con seus braciños abertos, as peras polos que torna para confesar os seus erros.
Aunque estou en terra extraña, teño un alá que estou vendo, co soberano poder que ao coitelo se arraceno, que nunca se redou cobarde dun cristiano, polo menos. Se xa Virxe da Franqueira vos librou por artes meigas de ser cautivos cristianos e as vosas armas venceron en Otumba, Bainas Navas e en Clavixo, ten por certo, que recibiron axudas que para mí son un misterio. Paseou a media lúa, quase cuase o mundo enteiro, máis polas culpas mouras, castigou ao imperio. Xuntamos grandes riquezas e conservamos trofeos. Teño unha cátar en pé entre palmeras e abetos onde pasará os anos con farturas e recreos. Pisará ricas alfombras, sedas, blondas, terciopelo. Vistirá o teu harén, terás cabalos, camellos, disporá de 100 escravos e de todo o que ali temos. Xa renejas de Sanae, ves comigo a Marruecos a darle un culto ao Corán que Mahoma deixou feito. De cristiano esperes a mitad do coche a preto.
Miña laira e queridinha, di que tripache lo demo, eres pura inmaculada, como comeu o teu neno. Pido che Virxe da Fonte, por imperio sarraceno, por este mouro cobarde, a que miro con desprezo. Pero que sodes como cristiano? Polvo, fumo, barro, evento. Neste val de miserias todos acaban morrendo. Todo foxe, todo esquece neste mundo mentireiro. Só un valor que ten pé tras os mercados do tempo e da eternidade tamén. Amar ao Dios verdadeiro para reinar despois con él. Guardar os seus mandamentos para servir aquí na terra para vivir noces eternos na compaña desta nai que tanto favor ten feito.
Non dá máis un cristiano que por un escrito ben fecho que ten os ollos vendados por un fanatismo cego.
Fanatismo non por ti, eh?
Por alá, señor profeta, inconveniente no teño en derramar esta sangre que sinto que está perdendo. Pero se por amar arpadas, Mahoma no me da creto, e caigo baixo tu espada, xuncho non te prometo. Tal esta virgen da fonte, quero marchar prisioneiro, acoller vosos favores, humillar vosso imperio. Mas para seguir estas dudas, non despreciamos o tempo.
Veña, a votar. Veña.
Pai dos homens, único Dios verdadeiro.
Así es.